Komentar tedna.
Puharca pod mizo. V mogočnih dveh knjigah o temnih in svetli strani dela, ki jo je prejšnji mesec poslal na svetlo Igor Omerza, je tam proti koncu fotografija nasmejane ženske, ki ima za hrbtom napis Niso sve kurve iste. In ta ženska sem jaz. Alenka Puhar v polovico mlajši izdaji. Le kaj mi je bilo? Izjava, da vse kurbe niso enake, seveda pomeni, da so nekatere malo boljše oziroma malo manj pokvarjene. Sem bila tako pijana, da sem padla pod mizo in to celo v službi. Ne, to o puharci pod mizo mi ni prišlo na misel zaradi možnosti, da bi se tako sramotno napila. Povezano je s starim pregovorom, da se lastna hvala podmizovala. In takšne hvale, toliko pozitivnih besed, kot se jih najde v tistem koncu knjige, ki je posvečen svetli strani dela in meni osebno, zlepa nisem deležna. Že res začne se s hudo negativno oznako, ki pravi takole. Kot osrednja osebnost v strukturi meščanske desnice se je v letu 1984 uveljavila Alenka Puhar, ki je izstopala tudi zaradi svoje agresivnosti in sovražnosti. Ampak potem so pa našteti moji grehi, ob katerih lahko samo strmim. Po začetnem angažiranju le pri peticiji za ukinitev smrtne kazni in v skupini tako imenovanih alternativnih novinarjev se je po beograjskih dogodkih, to je aretaciji skupine ljudi, ki so se v nekem stanovanju zbrali k razpravi o aktualnem dogajanju, torej se je uveljavila še kot pobudnik in gonilna sila skoraj vseh solidarnostnih akcij meščanske desnice v Sloveniji z beograjsko skupino obtoženih pripadnikov meščanske desnice. Tako je ona, avtor dveh peticij in novoletnega voščila, s provokativnimi nastopi je sodelovala na raznih tribunah in simpozijih. Izredno dobre stike je navezala s sumišljeniki v Beogradu. Srđi Popoviču je predlagala Draga Demšarja za skupino odvetnikov Mijanoviču. V letu 1984 je postala Alenka Puhar tudi član uredniškega odbora Nove revije. Zelo pomembna pa je bila njena vloga pri populariziranju Orwellove knjige 1984, katere prevajalka je bila. No, zajamem sapo in si poskušam naslikati prizor. Imamo danes namreč proslavo Dneva človekovih pravic, to je 10. december, in sem, recimo, povabljena k besedi. Saj bi imela pol govora že napisanega. Hvala Bogu. Zagovarjanje svobode besede in tiska, spodbujanje solidarnosti, pomoč političnim obtožencem in zapornikom, pisanje kritičnih člankov in glej, populariziranje ene najpomembnejših knjig stoletja. Saj bi to skoraj zadoščalo za medaljo. No, zato ni nevarnosti. Se mi pa zdi, da lahko ostarela puharca potreplja pol mlajšo puharco. Neznani avtor te zgoraj citirane udbovske ocene, ki je narejena na kar stvarni podlagi, opazovana in ovajena oseba je res počela vse to, je dovolj dobro nanizal nekaj zanimivih potez obdobja počasne odjuge in demokratizacije v socialistični Sloveniji. Le tole manjka. Zakaj sem izstopala po agresivnosti in sovražnosti? Kaj je tu takšnega? In še eno vprašanje me muči. Kako to, da so se iz komunistične dobe v čas pluralizma ohranile iste predstave o tem, kaj je desno in kaj levo? Dobro. Ne bom nadaljevala s teoretičnim razpredanjem, pa tudi samohvalo ne. V Omerzovi najnovejši knjigi o udbovskem delovanju, kjer seveda prevladujejo mučne, podle strani, se najde tudi kaj zelo zabavnega. Recimo, tam na četrti strani poglavja, posvečenega moji svetli osebi, seveda v vlogi poosebljene mračne sile, se najde poročilo o dogodku, ob katerem sem se začela na glas smejati. Takole je bilo. Na Republiškem sekretarijatu za informacije, kjer so se morali javiti vsi tuji dopisniki, se je oktobra 1983 oglasila dopisnica angleškega BBC-ja. Zelo so jo zanimali nekoliko uporni mladci, recimo tisti na študentski tribuni in radio Študent, ki so imeli težave z oblastjo, se pravi s prepovedmi. In seveda so jo zanimali tisti alternativci, ki so jim skušali pomagati. Uslužbenci sekretarijata so jim zrihtali srečanje s temi ljudmi in uslužbenka Špela Furlan je novinarko BBC tudi pospremila na uredništvo tribune. In je tam kar obsedela. Poročevalec udbe ali poročevalka je o tem povedal. Ves čas pogovora je gostja z BBC relativno malo spraševala, saj so se tribunaši, predvsem pa Marcel Štefančič, o problematiki tribune sami razgovorili. Prisotnost uradne predstavnice Republiškega sekretarijata za informacije, tovarišice Furlanove, med pogovorom s tribunašev s predstavnico londonskega BBC so nekateri sogovorniki, Aleš Debeljak in Marcel Štefančič, označili kot uradno cenzuro. Njeno nekajminutno odsotnost, odšla je v toaleto, so zlobno komentirali, da je to potreba, ker je pač morala zamenjati magnetofonski trak. Ker je Marcel Štefančič po 40 letih slavna sivolasa oseba, ki ima že dolgo svojo televizijsko oddajo, celo po njem se imenuje, se bo verjetno z nasmeškom zazrl v svojo mladostno podobo. Mogoče bo v svojo oddajo povabil gospo Špelo Furlan, ki je v minulih 40 letih tudi napredovala v pomembno, slavno osebo, saj je tako rekoč desna in leva roka Milana Kučana, zmeraj ob njegovi strani ali korak za njim. Na Marcelovem znamenitem stolu boste lahko obujala spomine, se pogovarjala o cenzuri nekoč in zdaj, pa o trakovih na kasetofonih in razvoju tovrstne tehnike, pa o poročilih, ki jih je bilo treba napisati in oddati. Res, gospa Špela Furlan bi bila imeniten vir za osvetlitev zakulisnega dogajanja in slikovitih pojavnih oblik cenzure. Nekoliko klavrni gledanosti TV Slovenija bi bila verjetno v korist. Privoščimo ji to darilo.
Komentar tedna.